Азадлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Бикет Имерова. Бүгүн 1 май жумга, Азадлык тапшыруунда. Биринчи май күнү Россия һәм Европа илләрендә дә бәйрәм ителде. Казанда бердәм Россия фиркасы һәм һөнәр берлекләре бу көнне урамга 5000 кешене чыгара алды. Сембердәге урам җыенында өлкә башлыгы да катнашты. Эшсезлек һәм эш хакы бурычлары артканда Русиядәге хезмәт ияләренең кәефләре бәйрәмчәме. Омскида яшәүче милләтләр милли компонент кысаларында өйрәнгән белемнәрен олимпиадаларда күрсәтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән тормышы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Элекке Советлар Берлеге илләрендә коммунистлар 1 май көнен билгеләде. Алманияда 1 май шараларында 30-лап полиция хезмәткәре яраланды. Пакистанда 60 сугышы үтерелде. Косовода Европа Берлеге полициясына һуҗым булды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Русия башкаласы Мәскәүдә 2000 нәп коммунист Владимир Ленин рәсемнәрен күтәреп 1 май көнен билгеләде. Шулай ук урам парадлары Кыргызстанда коммунистлар тарафыннан да Бишкәктә оештырылды. Ә Петербурда иммиграцияга каршы протест чарасы уздырырга җыенган үтә 10 партия агъзасы 100 кеше кулга алынды. Алманияның Берлин һәм Гамбург шәһәрләрендә бәйрәм чараларында шуалышлар белән бәйләнеп китте. Анда 30 полиция яраланды һәм 49 кеше кулга алынды. Берлин полициясы шәһәрнең көнчыгыш бистәсендә 2000 нәп кеше катнашкан урам чараларында соң якынча 200 нәп протестчының полицияга шише һәм таш ыргытуын белдерде. Протест белдерүчеләр шулай ук юлдан узган трамвай һәм машиналарга да таш ыргыткан. Истанбулның Шишле районында исә полицияга таш белән һуҗум итәргә җыенган протестчылар үсләренә су себеп тиз генә таратылды. Европаның күп илләрендә 1 май бәйрәме эшчеләрнең протест чараларына җирлек тудыра. Пешавер. Пакистан харби сүшесе илнең төньяк көнбатыш төбәгендә барган харби чараларда 60 сугышчының үтерелүен белдерде. Харби сүше генерал Атар Аббас сугышчыларның Буйнер вилаетендә үтерелүен әйтә. Талибанның Сват үзәнлегендәге көчен арттырып, Исламабадка 100 шакрым ераклыктагы Буйнер вилаетенә керүеннән соң, Пакистан Талибан хәрәкәтен бастыру максаты белән Буйнердә бу атна башында хәрби чаралар башлаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Метин Карышма саныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Казанда бердәм Русия фиркасы һәм һөнәр берлекләре 1 май көнне урамга 5000 кешене чыгара алды. Сембердәге урам җыенында өлкә башлыгы да катнашты. Эшсезлек һәм эш хакы бурычлары артканда Русиядәге хезмәт ияләренең кәефләре бәйрәмчәме. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Казандагы хөнәр берлекләре һәм бердәм Русия куйган планны үтә 1 май җыенына 5000 кешене алып чыкты. Шулкадәр кеше булачагы алдан ук хәбәр ителгән иде. Республика хөнәр берлекләре федерациясе рәисе Татарстандагы хәлнең кискен булуын яшермәде. Бу җыенга безнең хәбәрчебез Наил Алан да барды. Ул урам җыенына килүчеләр арасында кечкенә генә сораштыру да үткәрде.
Anarxiya qaylanıb bitdi hazır.
Жаждет праздник, но не стал трудящимся.
Выдуманы только сейчас праздник. Тут же видите, что сейчас от школьника только.
Мы работаем, нас выгнали сюда, чтобы пошли на митинг и все.
Ozan Milli Medeniyet Üzegin atlaushlar orasında bu künni yasalma beyrem dip atavushlar, köpçiligi okushlar bulganga qanagatsizlik bildirushlar, shigarga mejbur etkenni yasharmaushlar da bar edi. Ana Qozannin temir yol texnikumi okushlari boshqalardan ayırmalı bularak, qullarına qagazdan yasalgan sheshaklar birkitilgan butoqlar tutqan. Oqituvchilari olarni o'zi biz yasadik, uramda boshqarir ishin pioner jirlarinda iske tushirdik dip bildiri. Olarga Әстен күрсәтмә булган икән.
İlli kişi olup kilirge kuşkan idiler. Əbiz 54 bulup kildik. Mında Timir Yol Texnikumu Tulay Turağında yaşavşilerinin bütün üstü de var. Onlar yaraq bulğanga beyremge ilerine koyta olmadı.
İş, xizmet haqqı yaxşı tırmış dip yazılgan kişkinəginə ələmşik tutkan İlsiyar Zeynullina Radio Prebor Zavudu Xünər Birligi əğzəsi ikən. Ul xizmet haqqı inkimində 10 min bulırga tiyişdi bildirə. Onlarının zavodunda işləvçilər oyğa 7 min sumğına olay ikən.
Pensionerlərgə aqşa kerek, bizgə aqşa kerek, yaşlərgə aqşa kerek. Aqşasız bir qaya bar bulmay.
Урамга чыкмасагыз да азрак арттырып торалар бит инде хизмет хакын хакимият
кошо. Кая арттырдылар. Менә пенсионерларга 156 сум арттырдылар. Аннан соң 300 арттырдылар. Кая күп менде ул. А квартплата көн сайын, продукты көн сайын арта. Яшәргә ничек?
Я менә бу урамга чыгуның берәр файдасы булар дип уйлыйсызмы?
Булырга тиеш. Профсоюзлар, Единая Россия, если вместе соединиться, булырга тиеш.
Инде әйтеп узганыбызча, Татарстан Хөнәр Берлекләре Федерациясе һәм Хакимият фирқасы бердәм Русияның Татарстан бүлеге Казандагы бу җыенны һәм йөрешне дә бергә үткәрде. Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге башкарма комитеты башлыгы Виктор Бударин сүзләренчә, Хакимият фирқасы дөрес юлда икән. Ниндидер уйдырмалар, вакыйгалар үсешенә йогынты яса, безне бу юлдан тайпылдыра алмаячак. Татарстан Хөнәр Берлекләре Федерациясе башлыгы Татьяна Вадапьянова исә мәйданга җыелган 5000 кеше алдында республикадагы хәлләрнең бик үк шәп булмавын яшереп тормады.
Бүген иң беренче чиратта минималь хезмәт хакын индексацияли торган канун кирәк. Бәяләр үсә, бүгенге 4330 сум саны үз-үзенең мәгънәсен югалта. Эшсезләр базарына күз салсак, эшсезләргә түләнә торган 850 сум яшәү минимумының 5-1 өлеше генә. Әгәр аның гаиләсендә тагын эшсезләр булса, бу кризис вакытында ничек түзеп торырга соң? Бүген банкротлыкка чыккан ширкәтләрнең эшчеләре бер тиен хезмәт хакы да ала алмый. Безнең республикада моңа мисал булып тора. Банкротлыкка чыккан оешмаларның 40 миллионга якын хезмәт хакы бурычы бар.
Татарстан Хөнәр Берлекләре Федерациясе тараткан кагазлардагы саннарга күз салсак, бүтән республика буенча бүгенге көнгә барлыгы 151 миллион сумнан артык хезмәт хакы түләнмәгән. Узган ел белән чагыштырганда бу сан 18 тапкыр артык. Рәсми теркәлгән эшсезләр саны 60 меңгә җиткән, 100 мең эшче кыскартылу алдында тора.
Алиер белән Марат без митингка килде бүген. Үзебезнең институттан
Казан дәүләт технология университеты.
Шундый митингларга йөрергә кирәк. Монда бит нәрсә өчен киләләр? Зарланырга дип үзеңнең шыган проблемаңны әйтергә. Менә шуның өчен килдек.
Әгәр дә сезгә микрофон бирсәләр, нәрсә сорар идегез бүгенге хакимияттан?
Туры гына, үзем өчен түгел, халык өчен сорарым шул кризис турында гына. Минемчә, бөтен кешенең бүгенге көндә кризис
бер шәй.
Ади халык гел кризистан зыян күрәчәк ул. Тойлар халык.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бердәм Русия һәм һөнәр берлекләре үткәргән урам җыенында безнең хәбәрчебез Наил Алам булды. Хакимият фирқасы белән бергә бүген Казанда коммунистлар вәкилләре дә үз урам җыенын үткәрде. Халык күп булмаса да, коммунистлар халыкның, аларның карашларын, аларның идеологиясын яклавын ышанып яши. Бу урам җыенында Путин хөкүмәтен эшеннән җибәрү шигарьләре дә яңгырады. Тулырак итеп Гадел Галәмдин сөйли.
1 майда Татарстан коммунистлары Ленин һәм Сталин рәсемнәре күтәреп, Камал театры мәйданына митингка чыкты. Хакимият фирқасы кебек КПРФ-лылар бу чарага 5000 кеше җыя алмады. Әмма бер булсын, бирәгәй булсын дигән мәкаләдәге кебек митингка 500ләп коммунист кына чыкса да, алар бер тавыштан тиздән ил белән КПРФ фирқасы идарә итәчәгенә ышануларын белдерде.
Кризис чорында кешеләр эшсез, зарплатасыз. Күбісі жұртсыз, жерсіз, студентларға, түйлерге ақшалары, ауыл жерлерінде ішлері жоқ. Біз бүгін әйтеміз кішілерге, коммунистлардың программасы бар, қадырлары бар, коммунистлардың яқылағыз. Тыныш жыл білен коммунистлар власқа келеге дейш, кәмірі бұл вакханалиіні бітірге дейш. Көресіме, капитализм өзінің банкротлығын көрсетті. Біз ұлтыруда 15-20 мың әтіп кеттік. Шының үшін дәйрелер халық білен сонлаштырға дейш, халықның мәнфағатын ихтиязы үстінде іштерге дейшлер. Алар ішләмелер екен, біз аларына келіп, тағын да яңартылган социализмны төзеп, ничек эшләргә үрнәк булып күрсәтергә тиешбез.
Митингка аз халык чыкса да, чынлыкта исә Татарстанда коммунистларны яклаучылар күп, Димир Галимов. Кеше санының аз булуын исә ул май бәйрәмнәре һәм әлеге дә баягы кризиска бәйли.
Һәр бит кризис 15 тонны түләп монда килергә кирәк, 15 тонны түләп кирдән кайтырга кирәк, ул 30 сумга кеше ип ялала. Менә бу узган сайлауларда 241 мең кеше безгә голосовать итте, коммунистларга. Алар безнең таянычыбыз. Кеше аз булган карамагыз. Кеше менә бүген 42% безнең коммунистлар яклы. Ни бунда килгән кеше һәр бер салар 10-100 кешегә торалар. Без бит чакырып тилер аша булмасын. Коллектор ша килмибез. Безнең убеждение белән киләләр.
Митингка килгәннәрнең күбесе өлкән яшьтәгеләр иде. Коммунистларны яшьләрнең КПР фирқасына булган тискәре мөнәсәбәте дә борчый. Аларны тәрбияләүдә Миргалимов үз ысулларын тәкъдим итә.
Күп мәй яшьләр эшләмешләре юк. Укый алмыйлар. Урамда төнге клублар мәхәр комендант инде вакытта кертәләр. Яшьләргә бит үзебезнең тарихыбызны, нинди дәүләт узылган, күрсәтергә кирәк, укытырга кирәк. Ә бездә бит образование генә бирәләр, знание бирмиләр. Ә менә күптән тигенә безнең университет каршындагы памятникны кара краска белән сөртеп киттеләр. Ни өчен андый памятник белән көрәшергә? Менә дигән университетыбыз аның исемен йөртә. Ә бит илиш кадәр дәүләтне төзеп, аның кар социаль вопросларын эшләткән кеше бүтән җүк бит әле. Яшьләргә, узган нәсилләргә кирәк аңлатырга. Бу вандализм аның кешеләрен табырга кирәк, һәм аларны суд исендә нигәнизә катырга кирәк.
Митингтагы төп шигарьләргә килгәндә, биредә хезмәт халкы эштә булырга, яхшы хезмәт хакы алырга, йортлы җирле булырга тиеш дигән сүзләр әйтелде. Шулай ук коммунистлар Татарстандагы казылма байлыкларны янда калдыру, зур ширкәтләрне республика файдасына эшләтү яклы. Митингта Путин хөкүмәтен эшеннән җибәреп, халык мәнфәгатьләрен кайгыртучы яңа хөкүмәт булдыру да таләп ителде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия күләм үткәрелгән чараларда Сембер вәкилләре дә катнашты, һөнәр берлекләре. Һөнәр берлекләре һәм коммунистлар фирқасы үз тарафдарларын җыйды. Хакимият тарафыннан оештырылган чарада өлкә башлыгы да катнашты һәм дөньяның төрле илләреннән килгән котлауларны ирештерде. Тулырак итеп Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер халкы да бөтен Россиядәгечә ифрат та бәйрәмнәр ярата инде. Китапханәдә православ календаре дигән китап белән танышырга туры килгән иде. Елның барча көннәре дә бәйрәм икән бу календар буенча. Күбесе төрле изгеләр һәм атаклы иконалар көннәре сифатында бәйрәм ителә. Алман кызыклары Сеткин башлангычы белән туган 8 март бәйрәмен Almanya'da iske alalar mı yok mu bizge mağlum tügül. Onun karau bugün Rusya kimliklerinde ihtivar üzerinde. Birinci May bayramının tarihi ise Chicago işçilerinin iştaşlağından başlana. Ул совет чорында бүтін дүния пролетарларының бірдәмлік солидарлығы күні еді. Хазір бұл сөз қолданылмай, чүнки Чикаго һәм Сембер эшчеләре нәрсә оқмаштырғаны да қараңғы. Бәйрәмнең үзенә килсәк, халык 9 сәгатьтә үк икенче бүтін дүния сугышында һәләк булганнар һәйкәленә алып, Минаев урамын тутырған иде. Тантаналы йөреш шуннан башланып, Ленин мәйданына килде. Бирдә хакимият фирқасы, бердәм Рәсәй һәм профсоюзлар тарафдарлары тупланган иде. Мәйдандагы митингта исә өлкә башлыгы Сергей Морозов беренче булып сүз тотты. Ул ил күләм бәйрәм белән барча өлкәләр башлыклары да тәбрикләгәнен җиткерде. Камчаткадан килгәнен укып та күрсәтте. Тәбрикләр күп килгән. Хәтта Рәсәйнең Судандагы илчесе Фазылжанов тәбригендә тыңлаттылар. Профсоюзлар лидеры Виктор Служевой нәкъ совет чорындагыча хезмәт алдынгыларына бүләкләр тапшырды. Башка чыгышлар булмады. Әйтәсе сүзләр шигырьләрдә иде. Бердәмлектә кризисны җиңәрбез. Бердәм Рәсәй һәм профсоюзлар яхшы тормыш өчен. Русия акчасын Русия икътисадына. Русиягә ышанабыз, үзебезгә ышанабыз. Һәм башка шундыйлар. Шул ук вакытта Ленин мәйданыннан еракта урнашкан мемориал комплекс янында икенче митинг булды. КПРФ-ныкы. Монысын инде хезмәт ияләренең бердәмлеге белән ничек бәйләп буладыр, безгә караңгы. Тилисеңме, юкмы? Хезмәт ияләренең солидарлыгы турындагы сүзләргә мондый күренешләр тәңгәл килми кебек килеп чыга. Ә мәйданда җыелган халык бу бәйрәм турында ни уйлый икән соң? Менә берничә фикер.
Во-первых, это первые теплые дни. Во-вторых, это для меня история, которую мне прививали родители. Праздник весны, труда. Все трудящиеся должны иметь хотя бы один свой достойный день.
Да, мин бринг в партии торгованды ихтермендо. Бунин бейм ке хорара кирдем, пока никак он не алмим.
Для нас это праздник труда.
Хороший праздник такой.
А чем он хороший?
Не знаю, что, наверное, дороги перекрывают постоянно.
Праздник весны.
Праздник труда. Молодежный праздник.
Булары бәйрәмнең кайтып баручы очраклы кешеләр фикерләре булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Рәхмәт безнең хәбәрчебезгә, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Белгәнегезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Мәскәүдә дә күләмле урам җыеннары үтте. Анда хакимият фирқасы җитәкчеләре алгы сафларда барды. Әмма халыкның бәйрәм итәргә кәефе бармы? Русиядә хезмәт хакы бурычлары 8 миллиард 755 миллион сумга җитте. Халыкның 10% эшсез. Май бәйрәмнәрендә эре берләшмәләрнең күбесе эшләрен туктатып, хезмәткәрләрен түләүсез мәҗбүри ялга җибәрде. Эшсезлек һәм эш хакы бурычлары артканда, Русиядә хезмәт ияләренең бәйрәм итәргә кәефе юк. Микрофон алдында Алсу Курмаш.
Киров өлкәсендәге Молот Корал берләшмәсендә эшләүчеләр инде ярты еллап хезмәт хакын күрмәгән. Акча урынына аларга азык-төлек бирәләр. Хезмәт хакларын таләп итеп уздырган соңгы урам җыеннарының берсендә ачулары көннән-көн арта барган эшчеләр җитәкчеләренә тушын корнына берләшмәдә җитештерелә торган товар, ягъни Калашников автоматлары белән түләгез безгә диде. Киров өлкәсе прокуратурасы Молотов берләшмәсе башлыгы Сергей Бахмуровны эшчеләргә хезмәт хакы түләмәгәнен тикшерү өчен башлады. Әмма Валентина Данильченко кебек кешеләргә яшәргә акча хәзер үк кирәк.
Люди в войну хоть знали, что война идет.
Сугыш вакытында кешеләр ниләр булып ятканын аңлый иде. Ипе катысы кимерсә дә тормышның авыр икәнен белә иде. Карагыз, хәзер нәрсә соң бу? Кемдер миллионнар торган коттеджлар төзи. Без була яшәгәндә кемнеңдер шәех булып яшәп ятуы бик түбән сәтә.
Обидно до слез.
Сәясәтчеләрне эшче сыйныфның мондый хәлдә калуы түгел, ә аларның баш күтәрү ихтималы күбрәк борчый ди күзәтүчеләр. Бүген Русия шәһәрләренең кайберләрендә оппозиция җыеннары да узды. Думадагы хезмәт комитеты рәисе Андрей Исаев мондый вазгыятка йомшак карашта тора.
Ничего необычного, неожиданного здесь нет.
Бу гадәттән тыш яки көтелмәгән хәл түгел. Урам җыеннары вакытында хакимиятләргә тәнкыйть булачагыннан курыкмыйбыз. Бу демократия. Хакимиятләр дә еш кына яңалыкка бик әзер булмый, диде Исаев. Ул арада соңгы саннарга күз салыйк. Русиядә хезмәт хакы бурычлары 8 миллиард 755 миллион сумга җитте. Икътисади тәрәккыят министрлыгы хәбәр итүенчә, 7,5 миллион кеше эшсез. Бу Русия халкының 10% дигән сүз. Русиядәге һәр 3нче ширкәт эшчеләр санын кыскартырга җыена. Иң зур кыскартулар машина һәм металлургия сәнәгатендә булачак. Инде бүгеннән үк эре берләшмәләрнең күбесе эшчеләрен түләүсез мәҗбүри ялга җибәрә. Вазгыять начарлана Канады Бөтен Россия Хезмәт Конфедерациясе җитәкчесе Борис Кравченко.
Ситуация становится все хуже и хуже. Алексей совершенно верно сказал,
что... Хәлләрнең начарлануы рубльның бәясе төшүе һәм инфляциянең артуына да бәйле. Эшчеләрнең сатып алу көче 40%-ка кимеде.
Мы не видим, что эта ситуация улучшается.
Кошылык чаралары да илнең теге яки бу почмакларында үтеп тора, әмма аларның оюшкан төстә үтмәү аркасында анда катнашучылар максатларына сирәк ирешә ди белгечләр. Хөнәр берлекләрен зур бер үзгәреш көтә. Русиянең ике бәйсез хөнәр берлеге берләшергә җыена.
Для нас это вопрос не политический.
Безнең өчен бу сәяси яки техник мәсьәлә түгел, безнең өчен бу яшәп калу мәсьәләсе. Берләшеп без эшчеләр хокукларын яклауны дәвам итә алачакбыз. Уртак финанс көче булдырачакбыз. Кешеләрне эшләү тәҗрибәләрен берләштерәчәкбез. Бу безнең җиңел генә изелмәүбез һәм эшче сыйныф хокукларын яклауыбызны дәвам итүебез өчен кирәк, диде Бөтен Россия Хезмәт Конфедерациясе җитәкчесе Борис Кравченко. Русиянең югары сәяси даирәләрендә эшчеләрнең тавышын ишеттерерлек булдыклы вәкилләре юк. Берләштерелгән һөнәр берлеге бу вазгыятьне дә үзгәртергә җыена. Хакимиятләрнең бу проблеманы шишүгә бердән карашы юк. Премьер-министрның ике урынбасары Игорь Шувалов белән Игорь Сечин хөкүмәтнең нинди чаралар күрү кирәклеге турында еш кына җәмәгатьчелек алдында да бәхәсләшә. Шувалов, шулай ук финанс министры Алексей Кудрин һәм икътисад министры Эльвира Набиуллина Россия икътисадын төрлеләндерергә, аның ягулыктан килгән акчага гына бәйле булганын киметергә тәкъдим итә. Сечин һәм силовиклар Русиянең элекедән килгән ягулык һәм кыйммәтле металл экспорт иткән ил ролен үзгәртмәскә чакыра. Уларада Киров өлкәсендәге Молот курал берләшмәсе хезмәткәрләренең теләге бер – акча алу.
Детей-то надо и кормить, и обувать, и одевать. А если нет, ничего.
Балаларыма ашарга кирәк, аларның киенәсе бар бит. Үлем теккә дип җыйган акчага яшибез. Үлеп китсәм, мине күмәргә дә акча булмый. Илебез өчен оят. Ничек шундый берләшмәне ташлап була инде, диде Калашников автоматларын чыгаручы берләшмәдә эшләп, пенсиягә чыккан Людмила Зайцева.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 1 май урам җыеннарында милли компонентның бетерелүенә каршы шигарьләр күренмәде. Әмма бу мәсьәлә актуальлыгын югалтмый. Яңартылган канун белән милли телләрне өйрәнү мәктәпләргә үзләренә кала. Бу мәсьәләне хәл итү алар үзләре хәл итергә тиеш. Бу эш Омск өлкәсендә ничек куелган? Татар теленең укытылуы турында Соня Мирхалиева сөйли.
Соңгы мәгълүматлар буенча Омск төбәгендә 64 соф һәм катнаш татар авылы бар. Аларның 22-сендә мәктәпләрдә татар теле укытыла. Кызганычка каршы, күп мәктәпләрдә хәзер туган телгә вакыт бик аз, атнасына 1-2 сәгать кенә бирелә. Кайбер мәктәпләрдә хәтта факультатив рәвештә генә. Дәресләр аз күләмдә булуга карамастан, татар авылларында яшәүче балалар туган телләрен беләләр. Аларның кайберләре өлкәдә оештырылган тел бәйгеләрендә катнашып, уңышка ирешәләр. Татарстанда үткәрелгән бәйгеләрдә призлы урыннар яулаучылар да бар. Агымдагы елның февраль-март айларында өлкәнең милли компонентлы мәктәпләрендә укучы балаларның туган телләрен ни дәрәҗәдә белүләрен тикшерү максаты белән олимпиада оештырылган иде. Анда татар, казах һәм алман милли компонентлы мәктәпләр укучылары катнашты. Инде ярышларга йомгак ясалды. Җиңеп чыгучыларны бүләкләү церемониясе булып узды. Ул өлкәнең мәгариф министрлыгы урнашкан бинаның актлар залында барды. Церемонияда әлеге министрлык хезмәткәрләре, кайбер мәктәпләр директорлары, тел укытучылары, җиңүгә ирешкән укучылар һәм кайбер масса күләм мәгълүмат чаралары хәбәрчеләре катнашты. Шунсы да күңелгә ятышлы булды. Төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булучылар арасында татар балалары күп булды. Олимпиаданың төп оештыручысы булган Мәгариф министрлыгы хезмәткәре Хәйригилде ханым Шакенова укучыларның туган телләрен яхшы белүләре безне шатландыра диде.
Нас радует качество, количество призеров и победителей. Значит, это детям надо.
Татар теле буенча биремнәр безгә Татарстанның Мәгариф министрлыгыннан килә. Кайбер очракларда аны катлауландырабыз да деп сөзүн давам этти Хайыргелди ханым.
Мы получаем задание из Министерства образования Республики Татарстан.
Татарстан бизге дәреслекләр һәм матур әдәбият җибәреп тора. Ике төбәк арасындагы мондый элемтәләр дә безне сөендерә ди Хайыргелди Шакенова.
Радуемся этим контактам.
Җиңүчеләрне бүләкләү тантаналары рәвештә оештырылган иде. Ирешкән уңышлары белән балаларны башта өлкә мәгариф министры урынбасары Иннесса Артемова тәбрикләде.
От имени правительства Омской области вас приветствую в этом зале.
Аннары укучыларга мактау кагазлары һәм бүләкләр, туган телләрендә язылган китаплар бирелде. Соңыннан балалар тел буенча төркемнәргә бүленеп фотоларга төштеләр. Татар теле буенча бүләкләнгән балалар өлкәнең Тары, Тевриз һәм Бәлшереш районнарыннан иделәр. Аларның кайберләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды.
Ахунова Альфия, мин 2-нче класстан өйрәнәм.
Оңарчы беләдерме татар телен?
Кече вакыттан беләм.
Шигаева Леана, 2-нче класстан татар телен алып киләм. Ите кафеш пирис.
Китаплар укыйсың мы татарча?
Угыйм. Татар әдәбиятны.
Монда чәнче урын булды синең?
3-нче.
Камгазиева Зухра.
Син күптән өйрәнәсең бит телне?
1-нче класстан.
Ничек уйлыйсыз, татар теле тормышта кирәк булырмы?
Кирәк булыр. Татарлар белән аралашканда.
Лилия Рахматуллина.
2-нче класс укыйсыз?
11-нче. Мин татар телен бик яратам.
Биремнәр ниндирәк тестта иде?
Тестлар формасында иде. Аннары инша, туган авыл турында.
Ишеткәнегезчә, балалар татар телендә матур итеп сөйләшәләр һәм аны яраталар. Алар укыган мәктәпләрдә татар теленең торышы нинди? Телгә ни кадәрле вакыт бирелә? Бу хакта укытучылар менә ниләр сөйли?
Игнаятова Финура Вафеевна, Тара районы Лоуш авылыннан.
Финура ханым, сездә татар теле күпме укытыла?
1 сәгать хатнасына, һәрбер класста 1 сәгатьтән. Начальниклар 2 сәгать, 5-нче класста. Факультативләр
дә бирелерме соң?
Йөриләр, барысы да йөриләр. Рус балалар да йөри кеч.
Факультатив кына атнасына бер генә кергәч балаларга татар телен өйрәнү авыр туры килмиме?
Юк, авыр туры килми.
Мин Тевриз районыннан, Байба авылыннан. Тачединова Мәдина. Безнең мәктәптә укытыла татар теле. Факультатив 5-нче класстан алып 9-нче класска кадәр атнасына берәр сәгать.
Сезнең балаларыгыз конкурста нинди уңышларга ирештеләр?
Олимпиадада катнашты 2 кыз, берсе 2-нче урын алды татар әдәбиятыннан. Ә 2-нче кыз призер булды.
Балалар дәрестә теләп килүләр
Теләп йөриләр балалар. Киләләр барысы да. Мин уйлыймын, татар теле кирәк һәрбер балага өйрәнергә, үзләренең тарихларын белергә, аңлап йөриләр.
Мәктәптә берәр чара үткәрсәгез, ул нинди телдә үткәрелә?
Үткәрелә татар телендә дә, һәм рус телендә дә.
Тара һәм Тевриз районнарының татар авыллары мәктәпләрендә туган тел факультатив рәвештә укытылса, Бәлшереч районының Үләнкүл авылында ул мәктәп программасына кертелгән. Үләнкүл мәктәбенең директор урынбасары Римма Мачитованы тыңлыйк.
Без мәктәптә татар телләре саклап калдык. Мәктәп компонентына бирелгән дәресләрдән, федераль компонентына кергән дәресләргә бирмичә, татар теле һәм әдәбияты дәресләренә. Безнең кайбер классларда 2-шәр дәрестән укытыла, 9-нчы класста дәрес җитми сәбәпле бер генә дәрескә калган. Татар теленә генә 10-11-нче классларда 2 дәрестән татар әдәбиятын. Шуның өчен безнең мәктәп әле үз телен югалтканы юк, хотя 2 елны безнең 1-2 класс укучыларыбыз татар телен өйрәнмиләр, әлифбаны өйрәнмиләр. Шуңа карамастан безнең балаларыбыз алып китәләр үзләренең телләрен. Чөнки безнең авыл татар авылы, гаиләдә безнең татарча сөйләшү, без бик яратып Татарстанның тапшыруларын карыйбыз, татар җырларын яратабыз. Безнең һәр вакытны магнитофон тасмаларыннан һәм дисклардан татар көйләре агылып тора. Без урыс мохитендә яшәмибез, саф татар мохитендә. Шуның өчен инде 1-2 урыннарны яулап алдык.
Әйтергә кирәк. Үләнкүл мәктәбе укучылары еш кына өлкәдә үткәрелгән олимпиадаларда катнашып, уңышка ирешәләр. Татарстанда оештырылган бәйгеләрдә дә уңышка ирешүчеләр була. Тыңлаучылар хәтерләсә, узган ел Казанда узган олимпиадада Үләнкүл кызы Гүзәл Мөхәммәтшина 1-нче урынны яулаган иде. Бу хакта Азатлык радиосы да хәбәр итте. Үләнкүл укучылары быел да Бөтенрусия күләмендә оештырылган олимпиадада катнаштылар. 10-нче класс укучысы Лилия Рахматуллина 4-нче урынга чыкты. Безнең өчен бу да казаныш, ди Римма Мәчитова.
Казанга барып, региональ олимпиадада катнашып, 1-нче 10 урынга керүебез дә әйбәт булыр дип уйлыйм мин.
Менә шулай. Төрле мәктәпләрдә туган телне өйрәнүгә караш төрлечә. Бер мәктәп аны укыту программасында саклап кала ала икән, нигә башкалар саклый алмый? Нигә бала мәктәптә туган телен җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнә алмый? күп мәртәбәләр нигә дигән сорау туа. Ким аларга тигәл җавап бирер? Бу сорауга да әлегә җавап бирүче юк. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ярты сәгатен дәвам итәчәк. Безнең икенче өлештә Мәскәү дипломатларын куган өчен НАТОдан үш алырга тели. Башкортстанда 1 май көнне республика җитәкчелеге язгы ярминкәдә булды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 1 май җомга, Азатлык тапшыруында. Дипломатларын куган өчен НАТОга үч алу белән яны. Башкортстанда да урам җыеннары үтте. Берләштерелгән оппозиция планлаштырганча киң күләм каршылык чараларын уздыра алмады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Русияның ике дипломаты күзләүдә шикләнелеп, НАТОдан куылган өчен рәсми Мәскәү үч алачагын белдерде. Шушы вакыйга Мәскәү белән Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләр берничә ел суыклыктан соң җылына башланган чакка туры килгән иде. Микрофон алдында Али Гылми.
Русияның НАТОдагы вәкиллегендә эшләгән ике дипломатның куылуы турында беренче булып Британияның Financial Times басмасы хәбәр итте. Газет моны Мәскәү файдасына күзләү белән шөгыльләнгән өчен 12 ел төрмәгә утыртылган бер эстон рәсми эше белән бәйләде. Куылган дипломатларның берсе Виктор Качуков Русияның НАТО вәкиллегендә баш киңәшче, икенчесе Василий Чижов аташы булып эшләгән. Әйткәндәй, Василий Русияның Европа берлегендәге вәкиле Владимир Чижовның улы. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин моны провокация дип атады.
Расценивают данное решение НАТО как чистой воды провокацию.
НАТОның бу карарын провокация дип бәялим. Ул безнең ирешелгән килешүләрне һәм киләчәккә планнарны бозуга юнәлтелгән.
Тех планов, которые у нас на будущее, в том числе связанные с министерской встречей.
Рогозин сүзләренчә, бу карарны җиткерү өчен НАТОның генераль секретаре Абдехопс Хефер аны үзенә чакыртып алган һәм бу ике хезмәткәрнең дипломатларга хас булмаган күзләү эшчәнлеге алып баруын әйткән. Схефер шулай ук соңгы вакытта Русияның альянс оешмаларында күзләү эшләрен әүземләштереп җибәрүен белдергән.
Все те доводы, которые были изложены генеральным секретарем, не имеют ни малейшего смысла.
Схеферның бу дәлилләре чынбарлыкка туры килми. Безнең дипломатлар фәкать дипломатик эшчәнлек алып бара, ди Рогозин. Көнбатышта кемгәдер Русияның көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен яхшырту ошамый. Кемдер моңа аяк чалырга тырыша.
Кто-то очень хотел бы, чтобы перезагрузка наших отношений и с Соединенными Штатами Америки, и с европейскими странами не состоялась.
Шушы җанҗал Русияның НАТО һәм Кушма Штатлар белән мөнәсәбәтләренең берничә ел салкынлыктан соң җайлана башлаган чорына туры килде. Вашингтон Мәскәү белән мөнәсәбәтләр төймәсен сүндереп яндырырга тәкъдим итте. Американ президенты Барак Обама апрель аенда Лондонда Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Русияның ике дипломатын куу карары шәршәмбедә кабул ителгән. Ул көнне НАТО һәм Русия рәсмиләре илчеләр дәрәҗәсендәге сөйләшүләрен яңартты. Бу сөйләшүләр 8 ай элек Грузия сугышы аркасында туңдырылган иде. Көнбатыш мәгълүмәт чаралары Русия дипломатларының куылуын эстон рәсмие Херман Сим эше белән бәйләде. Эстония саклану министрлыгының элекке хезмәткәре НАТО турындагы яшерен мәгълүмәтләрне Русиягә тапшыруда гаепләнеп, февраль аенда 12 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Бу ике җанҗалның үзара бәйләнеше турында төгәл мәгълүмәт юк. Рәсми Мәскәү НАТОның соңгы адымына тиешле җавап бирәчәген белдерде. Бу җанҗал ике арада җайланып килгән хезмәттәшлеккә зыян китерерме, әлегә әйтүе кыен. Соңгы вакытта тарафлар пиратлык һәм Афганстан сугышы кебек юнәлешләрдә хезмәттәшлек итә башлаган иде.
19 майда Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның НАТО илләре министрлары белән очрашуы каралган. Мәскәүнең җавабы нинди булыр әлегә әйтүе кыен. Рогозин ул бар якны да үлчәп, аек акыл белән ясалачак диде. Аның сүзләренчә, бу мәсьәләне Россиянең югары җитәкчелеге хәл итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын Казан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда гаепсезгә кеше үтергән ике милиционер акланды. Алар Татарстан Эчке эшләр министрлыгының үзәк идарәсе хезмәткәрләре. Мәскәүдә күптән түгел 3 кешене үтергән һәм 6 кешене яралаган милиция майоры Денис Евсюковның Евсюков вакыйгасы зур реакция тудырган иде. Зур җитәкчеләр эштән алынган иде. Моннан соң Казандагы бу милиционерларның гаепсез дип танылуы күпләрдә гаҗәпләнү уятты. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Моннан 2 ел элек наркотик җитештерүне ачыклау чарасы кысаларында милиционерлар Алексей Дукс һәм Руслан Тажиев Казанның Юдино бистәсендә яшәүче 31 яшьлек гаилә башлыгы Радик Рамазанов фатирына бәреп кирип, аны атып үтерә. Милиционерлар ул чакта эш киеменнән булмый, шуңа Радикның туганнары нәрсә булганын аңламый да кала, чөнки хезмәткәрләр үзләренең кем булуларын әйтеп тормый. Алар кирешкә үк Рамазановка ташлана һәм егет үз чиратында икенче бүлмәгә качмакчы була. Әмма милиционерлар аңа ата һәм яраланган егетне типкәли-типкәли кыйный башлый. Нәтиҗәдә Радик ашыгыч ярдәм машинасында үлә. Әлеге хәлдән соң Радикның туганы Ринат Рамазанов Казанның хокук яклау үзәгенә мөрәҗәгать итә. Җәйкене милиционерлар Дукс һәм Тажиевка канунсыз фатирга бәреп керү, эш вәкаләтләреннән файдалану һәм корал куллануда гаепләүләр белдерелә. Ә Дуксқа тагын кеше үтерү мәддәсе дәстәле. Мәхкәмә тыңлаулары ел ярым дәвам итә һәм дәүләт гаепләүчесе Дуксны 13, ә Тажиевны 6 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый. Ләкин хөкемдар Владимир Морозов пенчешәмбе көнне милиционерларны аклау карарын чыгара. Әлеге хәл күпләрне гаҗәпкә калдырды. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов белдерүенчә, милиционерларның кеше иенә бәреп кереп, гаепсезгә атып чыгып китүләре бернинди кысаларга сыя торган гамәл түгел. Ул Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять итәчәген әйтә.
Полтора года было судебное заседание. В понедельник, то есть 4 числа, 4 мая, я получу, значит, в уголовной канцелярии Кировского суда приговор. Приговор будет изучен, будет подготовлена жалоба, кассационная жалоба в Верховный суд.
Диде Казан кеше хукын яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов. Мәскәү супермаркетында Денис Евсюковның эш кешене үтерү нәтиҗәсендә туган шаушудан соң Рамазановка аткан Казан милиционерларының аклануы бу инде әлеге өлкәдә эшләүчеләр теләсә ни кыланала дигәнне аңлата. Дукс белән Тажиев та ул чакта марихуана үстерүче фатирны бутап, ялгыш Рамазановлар гаиләсенә бәреп кергән була һәм бер гаепсез егетне атып үтерә. Шуңа да карамастан милиционерларның корал куллануы кануни дип табыла. Имеш Рамазанов аларга беренче булып шүкеш белән ташланып, коралны тартып алганда милиционерларның берсенә аткан икән. Дукс белән Тажиев Радикның гаиләсеннән гафу үтенгән, әмма үз гаепләрен танымауларын әйткән.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда да 1 май көнне урам җыеннары үтте. Аларның берсен хөнәр берлеге һәм хакимият фирқасы үздерде. Анда 1000 кеше катнашты дип яза агентлыклар. Бу урам җыены эш хакы, лаеклы тормыш дигән шигар астында үтте. Шуның белән бергә берләштерелгән оппозиция да коммунистлар фирқасы белән бергәлектә Уфада урам йөрешен уздырды. Бу урам җыенында берләштерелгән оппозиция башлыгы Рамил Бигнов республика хакимиятләреннән Яғылық энергетика комплексын соту үшін хисап тұту тәләбін қойды. Оппозиция шәһәренең берничә җирендә үткәрергә җыенган булган үзенең урам җыеннарын, әмма килеп чыкмаган. Үзәк майданда эстафета үткәрелгән булган. Әмма бар халык та урамнарга чыкмый, кайсылары бакчага китә, байраклары диңгез буена ялга киткән булган икән. Башкортстан хәбәрләре белән Байтулла Фатхуллин таныштырыр.
Беренсе май байрамына Өфе урамдары бушап калды. Халыктың бер өлеше табигатькә чыкты, бер өлеше яңа ачылган авыл хуҗалыгы ярминкәһенә барды. Тагы берәүләре 4 көнлек фурсаттан файдаланып дачаларына яки авылларга китте.
Гадәттә мин 1 май һәм 9 май көннәрен авылга кайтып, эш эшләп, вакса тадартып шулай үткәрәм инде. Табигатькә чыгып ял итеп, нисектер гаилә менән бергә булу ул бит гадәткә ингән, минең салу бит әле шулай әйтәләр.
Табигат кысагында үткәрергә уй бар. Нимә өчен көннәр җылы була диләр? Хәзер табигат уяна, менә калла йөреп, сәскә атканда күргән юк, япрак ярганда күргән юк. Шуга әдерек кенә халай ирәеп, тышка чыгып, баксала, анда үсентләр ултыртып, үләннең чыкканын күреп, әдерек табигатның яңа хулышын, тын алысын һидеп кайтмаксымын.
Һәр елдагы кебек айлан белән табигатта үткәрәм. Алай күктәшеп, шәрсәкләр тәбе бер кытып сәйләр кайнатып, исәбез Кайбер елды базайдарым, кайбекалар матышып ялтай астаным, ол бидин традиционный гаила байрамы.
Хәзер пенсионер кешемен бакса, ла йөрүп йөрөнгәнбез, эшләп йөрөнгәнбез, эшләмәенсә, үзе булмыйм на кыш буе үйдә ултырып ялкытты. Беренче майда баксага барып, баксала соффа искәп кайтырга кирәк дип уйлайбыз. Хагындык баксаны.
Бу бәйрәмдә гадәттә без авылга кайтабыз инде, әтиянең янына. 4 көн булгач инде аларга ничек тә ярдәм итәсе килә, чөнки яз көннәре эш артып китә бит инде. Түтә әзерләшергә шунда башка вакыт яг эшләр шүпчәрләрне чыгарырга. Шуннан үзенчә бер ял итеп киләбез инде. Күңел ялы, шуннан әзрәк гәүдәләрне кан яздырып киләбез. Шуның белән күңелле инде ул. Тиге әтиәниләр өлкән яшьтә, шуңа күрә алар да бик шатланып калалар. Онукларын күрәләр бит инде. Менә шулай май бәйрәмнәре хезмәттә һәм күңел ялында үтә.
Май бәйрәмен бакчада үткәрәбез. Без иске алабыз элекке вакытларны да. Кулаклар белән, чечкәләр белән бик күңелле була иде. Ну, хәзер только яшел бакча калды. Бакчага да ялда әйтәбез, загарайда әйтәбез.
Президент Мортаза Рәхимов белән премьер-министр Раил Сарбаев иһә Чакша бистәһендә авыл хуҗалыгы төшергән товарларда һату өчен ярминкә мәйданын асуда катнашты. Бул ярминкә ел әйләнәһенә эшләргә тиеш. Куртым хакыла зур булмай дип ышандыра ярминкә мәйданы өчен яваплы колхоз базары итәкселеге. Унда райондардан теләгән һәр кем килеп үзе үстергән эшен сәемешен дә малын һөтен балын да һата аласа. Шакша юлында урынлашкан ярминкәгә көн һайын уртаса 100 машина килүе көтелә. Сауда комплексы директоры урынбасары Рәйхана Мансурова әйтүенсә, киләсәктә бында Кошкорт базарыла эшләячәк.
Бүгенге көндә 600 машина сату ителә. Һәрбер кеше үзенең үстергән малын, үзенең үсемлекләрен китереп саталар. Эшлибез ялсыз, иртәнге 9-дан кичке 8-гә хәтле. Бу ярминкә була Уфа Шакша трассасында. 600 машинага сәнелгән бүгенге көндә. Хаклара килгәндә рынок магазиннарга караганда да бүтән рынокларга караганда безгә эшсез була.
Беренсе май милиция сәяси көчләр өчен генә кызу көн булды ул. Тәүгеләре күрсәтелгән тәртиптә кала урамнарында хукбайларды эзләне, митингә ялгандарды һәм 9 май байрамы хөрмәтенә югыру ярышларына сыгарылган студентларды хакланы. Беренсе майда Өфлә үтергә тиеш урам ягындарының береһе Салават Юлаев һәйкәле эргәһендәге мәйданда булырга тиеш ине. Әмма онда тап студентлар арасында марафон оештырылды. Студентлар яңа көнне арналган ярышларда катнашты. Май байрамдарына туристик компаниялар путевкаларды зур ташлану менән хата ошоны файдаланып күптәр бүген дә ялын баксала түгел диңгез буенда узгарырга Төркия һәм Мисырга юлланды. Улар арасында горячая путевка электрик бәхетенә ирешкән пенсионерлар да бар. Өфүнән 62 яшьлек Фатиха Кадырова 5 ел хаклы ялда булуга карамастан шәфкать туташы булып эшләй. Сусқа гриб ала башка төрле курпатулар шул исәптән финанс кризисы ла уйлап тормай, диңгез буена сәяхәткә кузгалды бүген Фатиха ханым.
Былтырлары 2008 елда бардым Сочига отдыхайтергә, Хосты дигән санаторийга. Охшады. Тур оператор белән сөйләшеп, анда путевка алдык. Быел менә 27 апрельдә 13 майга кадәр отпускдамын. Шетелгә барырга хыялланган идем, конечно. Менә хыялым ошарга тора. 1 майдан Турцияга 6 кеше барабыз. Барыбыз да табиблар. Акча җыярга кирәк. Отпускны алдым да, как раз җитте. Акча җыям инде, конечно, пенсияда бара эшләйм инде. Минем бер танышым кризис дип тормай кышкалак январда барды Италияга, хәзер менә бара Турцияга. Кризис дип тормайлар, халык йөреп тора.
1 май яз һәм хезмәт байрамы менән республика халкын президент Мортаза Рәхимов тәбрикләне. 1 май ул гаилә байрамы. Һәр вакыт яхшы кайф һәм яңа өметләр белән билдәләнә тиелә тәбрик үзендә. Һәм республика халкының нәкышма хезмәте һөҗүмтәндә Башкортстан Рәсәйдең иң татарлы төбәкләренең береһе булып торуы билдәләнә. Наркоконтроль хезмәте өфлә зур миқдарда наркотик сатырга янган 30 яшьлек хатынны кулга алган. Уны 10 доза героин хатканда тоталар. Оңынан асыкланылынса, героинды ул Максимовка касабаһында яшәгән наркодилердан алган. Төнтү барышында 6-7 доза героин табылган. Нарко күзәтү хезмәтенең хәбәр итүләренсә, бер атна эчендә наркотикларның канун хөдәйләнешенә бәйле 50-гә якын инеят эше асыкланган. 700 доза героин һәм 40 килограммдан ашуык марихуана тартып алынган. 1945 елның 30 апрелендә Берлиндә Рейхстагка тәүге кызыл байрак эленә. Бул идеологик һәм сәяси вакыйга Советлар Союзының Германияны тулыганча яңгыруын сагылдыра. Рәсми рәвештә Рейхстаг көмбәзенә яңа байрагын урыс милләтеннән Михаил Егоров менән грузин Милютон Кантар ялган. Әмма тарихчылар әйтүенсә, Рейхстаг өлкәсендәге алыштарда башка байракларда урнаштыралар. Уларның береһен Башкортстандан Газиз Заһитов кадай, Бөек Ватан һугышы ветераны Газиз Заһитовның тууына 25 ел тулган көндәрдә былтыр Мишкәлә уның музее асылды. Башкортстандан хәбәрһеҙ юғалған тағы бір фронтовиктың яҙмышы асыҡланған. Новгород эргәһендә һалдаттар ҡәберлеге табылған. Эҙәрмәндәр өс кешенең шәхсен асыҡлаған. Уларҙың береһе тыумышы менән Дүртүле районы Маяҙыҡ ауылынан булған, һуғышта отделение командиры булып хеҙмәт иткән Яникәй Шамаҡаев. Был турала новости агентлығы яҙа. Салават Юлаев хоккей командаһының баш тренеры кем буласағы һаман да аныҡланмай. Кайһы бер сығанақтар яҙылғанса, Салават Юлаевтың менеджеры Олег Гросс, Вячеслав Быков һәм Игорь Захаркин менән килешеу төҙөгән. Бының өсөн ул Еврохоккей тур ваҡытында Чехияға барған. Быков Захаркиндың Салават Юлаев менән килешеуе рәсми рәүештә май урталарында иғлан ителәсәк, дип яҙа спорт агентлыҡтары. Шул уҡ ваҡытта Салават Юлаев клубының рәсми сайты был яңылыҡтарҙың уйҙырма булыуын яҙып сыҡты. Без Быков менән һөйләшеүҙәр алып барманыҡ, килешеү төҙөмәнек, тиелә унда. Бәйтулаев Әтқүлін, Азатлық радиоғы өфі.
Азатлық радиоғы.
Мен Азатлықны қысқа дұлқынарда іздеп отырам.
Интернет ашам да Азатлық.орг сәхифесін оннан да тыңлап була.
Қысқа дұлқынарда интернетта һәм иәршіндә Азатлық радиосын тыңлағыз.
Милли компонентның бетерелеу мәсьәләсе татар дөньясында иғтибар үзәгенән төшми, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы 10 елда милли мәгариф системасы әле 9-нчы корылып та бетмәде. Мәсәлән, татар теле дәреслекләре хаманда җитми. Удмуртияның баш каласында Ижауда бер мәктәптә татар һәм удмурт телләре ничә укытыла? Бу хакта Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
65-нче мәктәп тирәсендә күбесенчә үз йортлары белән яшиләр кешеләр. Мәктәптә төрле милләт вәкилләре белем ала. Шуңа да мәктәп музеенда төбәктә яшәүче халыкларның көнкүреш әйберләреннән тупланган музейда эшләп килә. Этнография дәресләренә әлеге музейга балалар яратып йөри. Милли сыйныф укучылары шушындый дәрестә татар һәм удмурт халкының йолалары белән таныша. Музей экспонатлары ярдәмендә аларның кайсы милләтнеке булуын, ничек куллануын өйрәнә. Беренче сыйныфка татар балаларын 3 ел элек туплый башлаганнар 65-нче мәктәптә. Замана таләбе дип аңлата. Бу гамәлләрен мәктәп директорының фән һәм методика буенча ярдәмчесе Галина Волкова.
Открытие таких классов новую волну в школу принесло. На самом деле дети гордятся, что они учат свой язык. Совсем изменилось отношение других ребят. Они бы тоже хотели армянский, азербайджанский учить.
Галина Волкова иң беренче чиратта балалар бакчасына йөрүче ата-аналар арасында анкета таратуларын җиткерде. Анкета җавапларыннан 80% ата-аналарның уллары кызларына татар теле укытырга ниятләре булуын ашыкланган. Беренче татар сыйныфына татар һәм катнаш гаиләләреннән 20 баланы туплаган. Тик соңрак кайсы бер укучыларның күчеп китүе сәбәпле хәзер сыйныфта 12 бала калган. Шуңа да аларны удмурт төркеме белән кушарга мәҗбүр булганнар. Хәзер 1-нче, 2-нче, 3-нче сыйныфларда татар һәм удмурт балалары бергә укый. Дәресләрне икегә бүлеп үткәрәбез, дип уртаклашты татар теле укытучысы Фәвилә Ямалиева.
Балалар татар сыйныфларына түгел, татар удмурт сыйныфлары. Моның уңай яклары бар, чөнки татар балалары удмурт телен өйрәнеп культурасын белән кызыксыналар, ә утмурт балалары татар уеннары, җырлары белән дә кызыксыналар. Балалар күбрәк катнаш гаиләләрдән, рус татар гаиләсе, бар саф татар гаиләләрдә, ләкин алар бик аз. Әйтәсем килә, беренче ярты еллыкны йомгаклап ата-аналар алдында утмурт татар төркемнәрендә йөрүче балалар әтиәниләренә үзләренең иҗат концертларын күрсәттеләр. Монда татар җырлары белән берлектә удмурт халкының да җырларын, биюләрен, шигырьләрен тыңладык һәм ата-аналар бик канәгать булып калдылар моңадан. Татар балалары белән генә үткәрә торган бәйрәмнәребез бар. Тукай атналыгы, телләр көнендә катнаштык. Балаларыбыз бик канәгать булып булып кайттылар, халыклар дуслыгын күреп. Шулай ук безнең традицияга кирип китте хәзер. Балаларны Удмуртия республикасының тарихы белән генә таныштырып калмыйча, Татарстан тарихы белән дә таныштырыр өчен без быел Чаллы шәһәрендә булып кайттык. Киләчәктә Алабуга, Казан һәм Тукай булган урыннарда да булып кайтачакбыз.
Балалар ана телен бик теләп өйрәнә. Дәресләрдә укытучы хәреф танырга, укырга язарга гына өйрәтү белән шикләнми. Укучылар рәхәтләнеп төрле әкиятләрне сәхнәләштерүдә катнаша. Балалар хәзер Төремкәй әкиятен өйрәнә. Әти-әниләре каршында чыгыш ясарга әзерләнәләр алар. Дәресләрдә үзләштерелгән темалар балаларның иҗатында да чагылыш тапкан. Беренчеләр хәрефләрне өйрәнгәч, укытучы балаларның белемен ныгыту ниятеннән китапчыклар эшләүне гадәткә керткән. 3-нче сыйныфлар Төремкәй әкияте буенча рәсемнәр ясый. Шулай итеп, укытучы төрле алымнар кулланып балаларны туган телебезгә кызыксыну уята.
Минем исемем Алина. Мин өченче класста укыйм.
Нәрсәләр өйрәндегез?
Укырга, язарга, бәйрәмнәр уздырабыз. Монда без яшәйбез.
Телнең бишеге гаилә. Шуңа да ата-аналар белән дә күп эшләргә туры килә укытучыга. Дәрестән тыш чараларда да алар бик теләп катнаша. Безгә дә ярдәм итә дип уртаклашты ана тел укытучысы Фәвилә Ямалиева.
Үземнең беренче сыйныф, үземнең сыйныф һәм икенче сыйныф, өченче сыйныф ата-аналары балаларының уңышлары белән танышалар. Һәр вакытта да мәктәпкә килгәннән соң алар класс җитәкчесе белән генә сөйләшеп калмыйчан, минем янга да кереп, татар теленнән уңышлары ничек, нәрсәләр өйрәтергә дип кызыксыналар. Менә шунысы бик тә куанычлы. Ата-ана гына түгел, әби, бабай тәрбиясе дә бар.
Мәктәптә татар телен укыту өчен әлегә материал техник нигез юк дәрәҗәсендә. Хореограф, башка белгечләр дә таләп ителә. Әдәби китаплар кирәк, дип уртаклашты Фәвилә Ямалиева.
Хәресенең үз кыенлыгы бар. Дәреслекләр белән без тулысынча тәэмин ителгәнбез, ә икенче елга 4-нче сыйныфка безнең дәреслекләребез юк. Шуны әйтәсем килә, 1-нче сыйныфны әгәр дә без җыйган очракта, мин 2-нче дәреслекләр белән эшләр идем, Бәйрәмова дәреслекләре белән. Методик кулланмалар юк диярлек. Шуңа күрә мин күбрәк татар гимназиясендә һәм Рәсимә Хуатовна методик җитәкчебез белән күбрәк аралашып, күбрәк сөйләшеп, бер-беребезне тәэмин итеп торабыз. Тагын шуны әйтәсем килә, безнең балалар белән эшләр өчен китапхана бездә бер генә татар сүзлеге дә юк, бик кыен дәресләр уздырганда, һәм бер генә әдәбият та татар телендә юк.
Балалар тиешле күләмдә тупланса, яңа уку елыннан тагын бер татар сыйныфына чыгарга ниятлиләр 65-нче мәктәптә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхриддиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы китапта урнаштырылган 122-нче хадискә тукталабыз. Башта хадиснең гарапчасы. Тәәлләму мин ансабикум ма тасилуна бихи әрхамакум. Тәрҗемәсе: Үзегезнең махрам кардәшләрегезне белеп, бәйләнеш тотарлык дәрәҗәдәге үз нәсел-нәсәбегезне өйрәнегез. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Хакыйкат хәлдә ни кадәр якын кардәш булса да, киселеп торуда якынлык булмас, вә ни кадәр ерак кардәш булса да, арада бәйләнеш булганда ераклык калмас. Шуның өчен махрамлар, ягъни өйләнешергә ярамаган якын кардәшләр белән һәр вакыт бәйләнештә торырга һәм аларның якынлыкларын өйрәнергә тиешле. Нәсел-нәсәп гыйлме файдалы бер гыйлем булып, аның сәбәбеннән кавим-кабилә, өммәт вә милләт арасында дуслык вә мәхәббәт булырга мөмкин. Мирас вә никах мәсьәләләре өчен дә нәсәп гыйлменең файдасы күп. Рәсми сурәттә туйлар белән өйләнешергә тыелган якын кардәшләр арасында никах булып, mahalle imamları tarafından resmi defterlerge terkeliu halleri Orenburg Duhovnaya Sobraniyasında hizmet etken vaqtımızda görildi. Bunun sebebi dinde tıyılgan nerselerini bilmeden bigerek nesep ilmi bilmeganlik ikenligi de ma'lum bo'ldi. G'arablar o'zlarining nasl nasablarini bik e'tibor etalar va o'z tarmoqlarini bilib turolar edi. Nasab bilib turusunda Hazreti Abu Bakr urraq odamlarining birisi edi. Iranlilarga qotishib, ular bilan nikoh qila boshlaganlaridan so'ng g'arablarning nasab haqida e'tiborlari bitdi. Bobolar va qabilalarga nisbat etilu o'rnana ko'plar o'zlarining shaharlarini hünerlerine nisbet ihtira başladılar. Bu işlere yakışı bulmadı. Bunun sebebinden evvelki kuvvetlere dan ve üstünlükleri yugaldı. Nesil nesep ilmine iktibar kılı turusunda Türk kavimleri de gariplerden tüven derecede tügeliydi. Türklerinin bir bölügünden bulgan Kazak ve Kırgız kavimlerinin bu künde de nesil nesep ilmine ehemmiyet birileri söylene. Güya bularda hatta balalar da baba ebilerin isimleri ve familiyeleri bilen 6-7 buğunlarga kadar bilelerymiş. Bu yakşı iş. Bunda manevi yakınlık ve ruhani birlik buladır. Bir familiyeden bulgan kişiler başkalarga göre birbirin yakın görelir. Uşraşuları bilen dostluk hem mehabbet peyda itip üzlerinin nesil nesepplerin tikşirirge yakınlıkların yanartırga kirişeler. Ural, Volga boyundagi Türklerinin vaklanularına, ihtibarsız kalularına bir sebep, özlerinin familiyelerin yugaltuları, ata ve babaların unutularıdır. Bütün avalı bir kişi balası bulgan halıklar, şul bir kişiye nispet itilip yürürge deyişli bulgan halde, Hasan Hüseyin oğlu, Ömer Osman oğlu, Ubeydullah Abdullah oğlu bulup bölündüler. Ve cilge açırılgan yunlar kebek birbirinden yıraklaşıp taralıp bittiler. Bir küplere yakın babalarının kanada isimlerin bilmiler. Burungu kasırlarda Müslümanlar nesil nesep ilmine büyük ehemmiyet bireler idi. Hatta bu turada kitaplar da yazdılar. Mercani Hazretleri tarafından tertip itilgen Müstefadül Akbar kitabının kübrek hizmeti nesep ilmi hakkındadır. Asar degen kitap da Rusya Müslümanları arasında beyleniş bulsun, dostluk ve mehabbet yanarsın, kardeşlik nık tursun degen maksat bilen yazılgan idi. Bunda şunu iskertip ütü urunlu bulur. Asar isimli şuşu eserine Riza Fahreddin Hazret üzü yazgan. Sahabelerinin nesil nesepleri tikşirilip yazılgan El-İstigab, Esedül-Gabe ve El-İsabe kibik eserler bu kündə də basılgan bulub, qilim əhədlərinin qullarında qullanışdadır. İslam qalimlərinin nəsəb qilminə ni qədər əhəmiyyət birulərə iş bu əsərlərdən məqlum bulsa kirək. Kirək mahrəm, yəni ilənüşü tıyılgan bulsın və kirək mahrəm bulmasın, qardaşlar arasında münəsəbət və qatışı bulub tırıqa tiyişli. Barıb kilib yürü mümkün bulmaqanda, xatlar yazışı da münəsəbət hükümündə bulur. Çığımı bik az bulgan hatlar bilen, kardeş kabile arasındagi hallerini bilip tururga mümkün. Riza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'nın, üzigizinin mahrem kardeşlerigizini bilip, beyleniş tutarlık derecedegi üz nesil nesabigizini iğreniz diyen sözüne, kıska çalganda eneşunti anlatma birgen.
Hürmetli dinleyiciler, siz dini sahifet anladınız. Onu Hayreddin Sadık hazırladı.
Ozatlıq radiosu.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlıqning internet sahifasiga da kirmay qolmagiz. Bizning adres ozatlıq.org. Bugun internet sahifamizda topshiruvda yangragan xabarlarni ham istema qiziqli maqolalarni topa olasiz. Masalan, topshiruvning birinchi bo'lishida kommunistlar o'tkargan shora turunda siylaganingdek onning video yozmasin, foto rasmlarini bizning internet sahifada ko'ra olasiz, hurmatli tinglovchilar. Shulay Дөньяда 3 майда матбугат иреге көне билгеләп үтелә. Freedom House 2009 елда матбугат торышы турында хисап әзерләде Россия ирекле түгеллеләр исемлегендә. Бу хакта тулырак итеп безнең сәхифәдә укый алырсыз. Шулай ук безнең интернет сәхифәдә форум бүлегендә дә бәхәсләр дәвам итә. Без кичәге тапшыруда инде сөйләгән идек. Казанда Ленин һәйкәле мәсхәрәләнгән шушы мәкалә тирәсендә бәхәс һаман да дәвам итә. Менә яңа килгән сүзләр. Вил Мирзаянов Америкадагы милләттәшебез Хәлил әфәндегә җавап бирә. Гаяс Исхакый һәм Хасан Туфан һәйкәлләрен бозганын белмисез, беләсезме? Әмма инде шушы көннәрдә дә ил җинаятьчеләрдән идел ясап табынымны туктатмаган халык психик яктан төз түгеллегенә берни дә шик юклыгын әйтә. Бу Вил Мирзаяновның фикере, сездә бу бәхәстә катнаша аласыз. Шулай ук Морозов Русиядә икенче төп халык украиннар дигән язма бастырган идек, менә шуңа да реакция килде. Морозовтан башка нәрсә көтәсең, һаман да шул ялган, ул Рус империясы хезмәтчесе. Безнең сәхифәдә шушы Морозовның язмасында укый алырсыз һәм 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләре белән дә таныша алырсыз. Шулай ук 1 май бәйрәмнәре Уфа урамында бушап калды мәкаләсенә дә яңа реакцияләр, яңа фикерләр бар. Сезне безнең интернеттагы сәхифәгә чакырып калабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.